Latvijas vīriešu futbola izlasē šovakar savā laukumā Daugavas stadionā priekšā ļoti nopietns pārbaudījums Nīderlandes izlases izskatā. Par oranžajiem sauktā Nīderlandes izlase pēdējos gados pēc saviem standartiem atradusies krīzes situācijā. Izlaists 2016. Gada Eiropas čempionāta un 2018. Gada pasaules kausa finālturnīrs, savukārt šovasar Eiropas čempionāta astotdaļfinālā nīderlandiešus negaidīti apturēja Čehijas izlase. Šī vakara pretinieku sastāvs varbūt nav tik spošs kā Nīderlandes labākajos laikos, taču tas nenozīmē, ka viņiem pietrūktu skaļu vārdu vai augstvērtīgu izpildītāju. Slavenākais vārds šajā izlases modelī ir viens no pasaules labākajiem centra aizsargiem Virgils van Dijks, kurš atguvies pēc smagas traumas, un viņš kopumā ir ļoti svarīgs spēlētājs Nīderlandes izlases modelī. Futbola lietpratējs Ilvars Kosinkevičs norāda, ka Nīderlandes izlases sastāvā Daugavas stadionā redzēsim vēl vairākas pasaules superzvaigznes.
Nīderlandes izlase Memphis Depay's uzbrukumā viens no kastākajiem uzvarcējiem šobrīd Eiropas futbolā. Virgils van Dijks, pēc traumas nav tik spilgts, kā bija pirms tam, bet principā mēs runājam par vienu no labākajiem aizsargiem vispār pasaulē. Jorginho Wijnaldums, manuprāt, ir viens no labākajiem pussargiem šobrīd Eiropā. Varam diskutēt par to, kā viņam ir izdevies no Liverpools pāriet uz Parīzi, vai ne, bet principā viņa kvalitāte komentārs neprast. Viņam visās pozīcijās ir visaugstākās raudzes spēlētāji. Ja Van Gaal būs īstais treneris īstajā laikā, tad ar Nīderlandes futbolu viss atkal būs kārtībā, ja runājam par izlasi un par Nīderlandes cīnīšanos par visaugstākajām pozīcijām, jāsaka, gaidāmajā pasaules kausā.
Latvijas izlase uz oktobra sabraukumu var ierasties itin labā noskaņojumā. Divās no trim septembra spēlēm tika izcīnīti punkti, smagā cīņā uzvarot Gibraltāru un spēlējot neizšķirti pret Melnkalni, kas ļāvis nostiprināties gan stabilā piektajā vietā savā apakšgrupā. Pirms gaidāmajām divām spēlēm Latvijas izlases treneru korpusam gan ir par ko lauzīt galvu, jo vairāki pamatsastāvu spēlētāji nav pieejami traumu vai diskvalifikāciju dēļ, vēl vairāk ir uz jautājuma zīmes un par viņu gatavību tiks lēmts pēdējā. Brīdī. Valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs norāda, ka spēlētāji pieejamība šim mačam liks izdarīt korekcijas arī plānotajos taktiskajos risinājumos.
Mūsu izpildījumā nu skaidrs ir vairākas lietas. Pirmām kārtām uz doto brīdi mums ir zinām iztrūkums sastāvā, līdz ar to mēs arī mazliet droši vien meklēsim citas taktikas variācijas, nekā tas bija spēlē pret Nīderlandi martā, jo tomēr bez Pāvela Šteinbora un Vladimir Kameša mums šobrīd ar lielu pārliecību var pateikt, ka Jānis Ikaunieks viņš rītdien spēlē nepiedalīsies noteikti. Un ja vēl mēs teiksim, pieskaitam Vladislavu Gutkovski diskvalifikāciju, Tober traumu, tad mums tā, teiksim, tas sastāv dziļums nav varbūt tik dziļš, kā mēs gribētu, un viņš tā situācija sliktāk nekā viņa bija septembra spēlēs, un līdz ar to arī pamatsastāvu izvēlē, tur ir savs nians, kas mums jāņem vērā, un līdz ar to arī attiecīgi pieejamiem spēlētāju resursiem mazliet ir jāveic zināms arī taktiskās izmaiņas.
Abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē martā Amsterdamā Nīderlande bija pārāka ar 2-0. Latvija pret nīderlandiešiem iepriekš piedzīvojusi arī krietni smagākas sagrāves, taču arī pavasara spēlē Nīderlandē piederēja absolūti nospiedošs pārsvars, mūsējiem ļoti rēti ar bumbu spējot šķērso centra līniju. Savukārt no sagrāves glāba organizēta spēle aizsardzībā un laba vārtsarga Roberta Ozola spēle. Tiesa arī pašiem vienā no ļoti retajiem pretuzbrukumiem gandrīz izdevās iesist. Kopš laika Nīderlandes izlases grožus pārņēmis pieredzējušais Louis van Gaals un savā iepriekšējā spēlē Nīderlande ar 6-1 sagrāva Turciju, futbola komentētājam Ilvaram Kosinkevičam norādot, ka šovakar Latvijas izlasē jābūt gatavam milzīgam pretinieku spiedienam jau no pirmajām sekundēm.
Ar to mums vajadzētu rēķināties, ka visticamāk, ka mēs būsim spiesti ļoti smagi strādāt, lai nosargātu savus vārdus neskartus, jo tas ir cits līmenis, cita klase, cita kvalitāte, kas stāsies pretī un jārēķinās, ka 90 minūtes būs atkal ļoti, ļoti smagas. Es teiktu tā, ka Nīderlandē mūsu futbolisti parādīja milzīgu atdevi raksturu, un tāpēc tas rezultāts bija jāzaudējums 0-2, bet tas bija tikai 0-2 šajā gadījumā, pat jāsaka, jo tas ar zoviem tika izplēsts. Ja tur būtu kādā brīdī Latvijas izlases izrādījis kaut kādu laimu pazīmes, tad mēs varbūt saplosīt ar 0-6 ko pret Nīderlandi, jo mēs esam piedzīvoši.
Latvijas Nīderlandes spēle Daugavas stadionā šovakar sāksies bez 15 minūtēm 10. Vakarā. Pēc šī mača mūsu valstsvienībai būs divas dienas laika, lai sagatavotos pēdējai spēlē savā laukumā šogad, jo jau pirmdien vakarā Rīgā ieradīsies Turcijas izlase, kurai jārisina pašai savas problēmas. Pasaules kausa kvalifikāciju Latvijas izlase novembrī noslēgs ar divām spēlēm izbraukumā. Māris Bergs, Latvijas radio.